Bali sharia tigalau uluka lafasa tomba flambe na kwa lima kusam anisilima kuno alamsa uyesega mfarabo munchar na bololo sanfe. Kuhaklinata di bara folo munkera bara mi na lilabanyi kake mali u sharia sumbaye. Ula uya irakafo ni sebe nko nala yelemado kufara u yelema kumabawo uyejume udega fo kiri tigalau uluka sobambe nuko mako konse superior de la magistrature ko mawina dogono munute kiri tigalau ye. O kofe uya irakafo yelema wara munduna la ode munye ikado jamanadeu ye ulubise ka conseil supérieur de la magistrature katanu ukakungwe o nyefe kasoro matemesra orefe asabana ode uluka yerema horyan bubulu nanko mako statut autonome ko odebina boshu ula ula ulu yu haklata di ni yelema kofole nuka o haklata folo o ejumeye ode ka fo bi munye ni makofole nuye ko uluka ngado conseil supérieur kono la kasoro uti sharatike la ye ko ukana seka ke wa aslana uya ira ka fo hal ni yayi fanga dafri bi ga chaya mali kono dorete jamana mara fanga ani sharatike la uka fanga u fanga uti sinkelen ka munye jamana mara fanga ye u fanga de ka bon kosobe o sabana uyu haklata mdi ode ka fo ni nin kera sharia sumbai ni chuke na kaso yelema mado ala munye uluka barau kele ikado demokrasi kele ya tu yelema horiam dira ikado sharia tigela uma ubina boshu ula ula ukala ginu yujume ode ka fo ni bara folo mkela ni o sharia kise bioro annanna konala ayira la ka fo conseil supérieur de la magistrature ni uka subay o nyama ya ko be jamana kuntigi bulo ina fo folat me chumna ko ode ka mine ula kadi sharia tigela uma wa utlala ka ira ka fo mu yo luka ira mahoriam nu yi uka statut autonomie ko ka segi anona Mohamed Danyoko vewa tola kabobo wako.